Žēlastība, apžēlošana un miers lai jums visiem no Dieva, mūsu Tēva un no mūsu Kunga un Pestītāja Jēzus Kristus. Āmen. Uzklausi, kristīgā draudze, šīs ģimenes dienas svēto rakstu lasījumu no apustuļa Pāvila vēstules efeziešiem, kur viņš Dieva spēkā un padomā pamācīdams kristīgos ļaudis tā raksta. Pakļaujieties cits citam Kristus bijībā. Jūs sievas saviem vīriem, kā tam kungam. Jo vīrs ir sievas galva, tāpat kā Kristus ir draudzes galva, pats būdams savas miesas pestītājs. Kā draudze visās lietās pakļaujas Kristum, tāpat arī sievas vīriem. Jūs, vīri, mīliet savas sievas, tāpat kā Kristus ir mīlējis savu draudzi un pats sevi tās labā ir ziedojis. Lai to darītu svētu, šķīstot mazgāšanā ar ūdeni caur vārdu, lai draudzi varētu stādīt sev līdzās godības pilnu, bez straipiem, negludumiem un kā tam līdzīga, svētu un nevainojamu. Tāpat arī vīriem pienākas mīlēt savas sievas kā savu miesu. Tas, kas mīl savu sievu, mīl sevi pašu. Jo neviens jau neienīst savu pašu miesu, bet gan to baro un lolo, tāpat kā Kristus savu draudzi. Mūs, kas esam viņa miesas locekļi. Tādēļ cilvēks atstās savu tēvu un savu māti un pieķersies savai sievai, un tie divi būs viena miesa. Šis noslēpums ir liels. Te es runāju par Kristu un draudzi. Tomēr arī jūs ik viens mīliet savu sievu, kas ir pašu. Bet sieva, lai bīstas vīru. Bērni, esiet paklausīgi saviem vecākiem iekštā kunga, jo tas ir taisni. Godā savu tēvu un māti, šis ir pirmais bauslis ar apsolījumu, lai tev labi klātos un tu ilgi dzīvotu virs zemes. Jūs, tēvi, netramdiet savus bērnus, bet audziniet viņus ar tā kunga doto audzināšanu un pamācību. Āmen. Dievs Kungs, svētais gars, šajā tumšajā pasaulē mums ir atspīdējusi īstā gaisma, mums Kristus draudzē. Dod mums gaismā staigāt, skaidrībā, savstarpējā mīlestībā, tajā jaunajā saimē un ģimenē, kur mēs, gan pēc dabiskās lietu kārtības, vienā ģimenē savienoti, gan arī pēc dievišķās, vienā saimē, tavā tautā savienoti. Svētī, Kungs, mūs tavu vārdu patiesībā, jo tavi vārdi ir mūžīga patiesība un mūžīga dzīvība. Āmen. Sveicu jūs, mīļie, ģimenes dienā. Šī ir brīnišķīga un skaista diena, jo viņa noteikti ietieksies arī pašā mūžībā, kur šīs pasaules lietu kārtība būs pagājusi. Mēs nepārstāsim būt Dievu ģimene un saime, jo šo dabisko lietu kārtību radīdams, Dievs radīja to visaugstākajā, viscēlākajā un vispaliekamajā veidā. To apstiprinādams arī pats sevi, saugdams par tēvu un savu dēlu, šai pasaulē kā cilvēka dēlu sūtīdams. Un viņam līgavu, sievu, draudzi gādādams, kur mēs visi esam darīti par brāļiem un māsām. Nav nekā augstāka, Dievs varēja teikt, jūs būsiet eņģeļi. Jums būs eņģeliska daba. Varbūt, ka kaut kas līdzīgs arī būs. Bet viņš patur šo visbrīnišķīgāko lietu kārtību un veidu un amatus, ko viņš cilvēku radīdams savā lielajā mīlestībā ir radījis un iedibinājis kā ģimenes amatu un kārtību. Bieži tiek uzdots jautājums, kāpēc vēl aizvien jūs tur tie daži atsevišķie nesvinat mātes dienu, bet ģimenes dienu. Tas tiek jautāts arī man. Un meklēdams atbildu šo jautājumu, es tiku tā satriekts, ka droši vien būs jābūt satriektiem arī jūs, jums. Dievs man atgādināja kādu ļoti nopietnu sarunu. Kāds vīrs savā samata darīšanās vienācis manā namā, lai apsekotu to māju, kurā mēs dzīvojam. Un uzzinājis un zinādams, ka es esmu mācītājs, viņš uzdeva jautājumu, kā jūs mācītājs uzskatāt, vai drīkst veikt abortus vai nē. Katoļi uzskata, ka nē. Es saku, protams, arī mēs, luterāņi, uzskatām, ka nē. Tad viņš atsīja, bet varbūt kādreiz labāk būtu tam bērnam nepiedzimt. Es saku, es nevaru iedomāties tādu gadījumu. Viņš atsīja, nu kā? Nu, piemēram, ja viņš dzimst no izvarošanas, ko tad? Es saku, vaicājiet šiem dzimušajiem. Vai tu gribētu dzimt un dzīvot, vai nē? Vai labāk būtu nedzimis, miris? Un šis vīrs izsprāga asarās un sacīja, manu māti kara laikā izvaroja vācu karavīrs. Un es piedzimu. Un mana māte visu mūžu nevarēja uz mani mierīgi skatīties. Viņa redzēja savu izvarotāju seju, jo es biju atsities tajā vācu karavīrā. Viņa man nemīlēja. Saku, vai tiešām? Vai tad viņa jūs nebaroja, neskoloja, neģērba, negādāja par jums? Teica, gādāja, protams. Redziet, mīļie, tiešām mēs redzam, cik stiprs ir mātes amats. Ka viņa savas miesas augli, savu lolojumu, mīl un gādā un glāsta. Jā, mātes amats ir brīžiem saglabājies vēl ļoti stiprs. Un tomēr, ja šī nabaga vīra, kurš visu mūžu mocījās savas izcelsmes dēļ, ja viņa tēvs būtu bijis viņa mātes vīrs, ja būtu bijusi tā pati māte, tas pats tēvs, bet viņam būtu bijusi pavisam cita dzīve. Pavisam cita. Redziet, cik ļoti šo mātes amatu veidot tas sākotnējais, ko apustuļi nepagurdami māca. Vīri, mīliet savas sievas. Mīliet, esiet laipni pret tām. Kur pestītājs saka, ja kas šķiras no savas sievas, to atlaiž. Viņš spiež viņu uz netiklību. Ja mēs domājam par nu pat minēto piemēru, kur sieviete vārdarbībā bija ieņēmusi bērniņu, to laidus pasaulē lolojusi, izaudzinājusi, skolojusi, viņš izauga par krietnu cilvēku. Lai arī dziļi ievainotu, kaut kādā mērā sakropļotu. Ir jau daudz maigāki gadījumi, kad sievas atlaistas, un tad tiek spiests uz netiklību. Jā, jā, viņas jau audzina, viņas jau lolo, viņas jau cīnās par saviem bērniem. Bet, mīļa vīri un mīļās sievas, mīļa tēvi un mīļās mātes, mīļa jaunieši, kas esat stipri darīti, jūs taču visi saprotat, cik ļoti māti arī veido viņas vīrs, kas ir viņas bērnu tēvs. Cik tas ir svarīgi un būtiski. Mēs varam, protams, vēl aizvien kaut kā cilāt un slavēt to, kas vēl kaut cik dzīves saglabājies mātes tikumu. Mīļie, ja jūs māti gribat godāt, tad runāsim par ģimeni, par laulību, par vīra kārtu, kas ir visa pamatā. Atcerēsimies, kā bija tur sākumā, kad Dievs tas kungs sacīja, jā, caur Ādamu sacīja. Tas bija Dieva vārds, kā mūsu kungs to norāda. Sievas dēļ cilvēks, vīrs atstās savu tēvu un māti un pieķersies savai sievai. Redziet, tur pat nav sacīts, savu bērnu mātes dēļ viņš pieķersies. Viņš pieķersies savai sievai. Un tad, kas notiek, kad Ādams, kurš no Dieva veidots ar Dieva rokām un Ieva, bija kopā, kas Ievai deva vārdu? Ādams nosauc viņu, Ieva, Hava, dzīvā, jo viņa ir visu dzīvo māte. Ziet, mīļie, citādi mēs atpakaļ netiksim mātes dienas svinēdami, bet tikai ģimenes lietas no jauna un no jauna atkal apspriezdami, kur tas viss iesākas no dievišķā ķēnišķā vīra un sievas amata. Mēs dzīvojam pasaulē, kur mums vajadzīgs liels uzmundrinājums. Milzīgs uzmundrinājums. Tāpat, kā bija vajadzīgs tam nabaga vīram, kas dalījās savā sūrajā pieredzē. Ir sevišķi tiem, kas vēl jauni. Mums ir vajadzīgs tas pamudinājums, ar kuru apustulis Jānis vēršas atkal un atkal pie kristīgās draudzes. Es rakstu jums, bērniņi, jo viņa Vārda dēļ grēki jums ir piedoti. Es rakstu jums, tēvi, jo jūs esat atzinuši to, kas ir no iesākuma. Es rakstu jums, jaunekļi, jo jūs esat uzvarējuši ļaunu. Es jums esmu rakstījis, bērni, jo jūs esat tēvu atzinuši. Es jums esmu rakstījis, tēvi, jo jūs esat atzinuši to, kas ir no iesākuma. Es jums esmu rakstījis, jaunekļi, jo jūs esat stipri un Dieva vārds paliek jūsos un ļauno jūs esat uzvarējuši. Redziet, kur ir vārdi pār visiem vārdiem. Mums visiem, bērniem un tēviem un jaunekļiem sacīti. Ar Kristus svētajām asinīm mēs esam atpestīti no savas aplamās, no tēviem mantotās dzīves. Jā, viņi var vilkties līdzi. Viņi var ietekmēt. Bet mēs viņai vairs nepiedaram. Mēs, Kristu, esam uzvarētāji. Mēs, Kristu, esam jauns radījums. Un tāpēc apustuļi atkal un atkal gan tā laika sakropļotai pasaulē. Gan tāpat arī šī laika nemazāk sakropļotajai. Atgādina vienas un tās pašas lietas par ģimeni, par laulību, par vīra kārtu, ko liek pašā sākumā sievas kārtu un tad arī vecāku kārtu. Redziet, tāpēc tie daži atsevišķie vēl turas runādami par ģimenes dienu. Zinādami, ka Dievs ir izdarījis visu, lai lietas varētu labot. Ne pasauli lāpīt, to mēs nesalāpīsim. Ne neticīgiem krietnu dzīvi iemācīsim. Bet saviem mīļajiem bērniņiem, saviem mīļajiem jaunekļiem, tiem, kas būs vīri un sievas, dēli un meitas mūsu, taps par tēviem un mātēm, vectētiņiem, vecmāmiņām. Un šīs lietas vēl arī mūžībā mirdzēs. Nevelti Kristus viņus godā celdams un vīriem atgādinādams un sievām atgādinādams. Viņš runā, es to attiecinu uz Kristu. Tur ir kāda dievišķa mūžīga kārtība, kas attiecas uz draudzi vēl mūžībā. Bet arī jūs tā dariet, jo šī kārtība nezudīs. Viņa netiks atcelta. Pats Kristus šai pasaulē nākdams. Un par savu līgavu draudzi, asinis liedams un Kristības ūdenī, to caur ūdenī sacīto vārdu šķīstīs un darīs bez vainas, bez krunkas un licis sev līdzās. Lai šī brīnišķā kārtība, kur mīlestība vislabāk var aizsniegt cilvēku, šī svētās Dieva ģimenes kārtība un mīlestība. Lai viņi paliktu. Lai mēs viņu mācāmies, lai no visa pretējā vairāmies, skaidru prātu paturam un galvenais vienmēr atceramies. Mēs esam atzinuši to, kas no iesākuma. Mūsu grēki ir piedoti. Mēs esam stipri. Mēs esam pasauli uzvarējuši. Gods lai ir tēvam, dēlam un svētajam garam. kā bija sākumā, kā tagad ir, no mūžības uz mūžību. Āmen.